Sveicināti cienījamie radio klausītāji! Aicinu jūs pavadīt turmāko pusstundu kopā ar Adventistu Vispasaules radio piedāvāto programmu. Esam Ģirds Rozners, un šīs reizes raidījuma dalībnieki ir Arvīds Irmejs, Uldis Liepiņš un Silvija Liepiņa. Šajā reizē mēs pieskarsimies veselības, ticības un ģimenes tematikai. Mūsu šīs reizes pārunājumā veselības problēma – sirds asinsvadu slimības. Tuvāk par to esmu aicinājis pastāstīt ārstu, ķirurģijas rezidentu Arvīdu Irmeju.
Labrīt, cienījamie radioklausītāji! Tie, kas mūsu raidījumu klausās regulāri, noteikti atceras, ka pirms divām nedēļām aizsākām tēmu par sirds asinsvadu slimību profilaksi. Šajā raidījumā noskaidrojām holesterola lielo nozīmi sirds asinsvadu slimību attīstībā. Un noskaidrojām, ka holesterols ir visos dzīvnieku valsts pārtikas produktos, bet augļos, riekstos, graudaugos, dārzeņos, saknēs, pākšaugos – un augu eļļās, augu margarīnos, holesterols nav nemaz. Tāpat noskaidrojam arī to, ka lietojot uzturu, kurā nav holesterola, iespējams samazināt tā līmeni asinīs. Šodien mēģināsim noskaidrot, vai ir vēl kādi citi līdzekļi bez uztura, kuri varētu sekmēt holesterola līmeņa samazināšanu asinīs, un tādējādi samazinātu risku saslimt ar sirds asinsvadu slimībām, kā arī uzzināsim citus interesantus faktus. Tauku līmeņa un sastāvu korekcijā bez uztura liela nozīme ir arī fiziskiem vingrinājumiem, kas ļoti labvēlīgi ietekmē asinīs esošo tauku sastāvu, proti samazina tā saucamo slikto holesterolu, bet paaugstina tā saucamā labā holesterola līmeni. Ja līdz šim jau ilgāku laiku jums praktiski nav bijušas nekādas fizikas aktivitātes, tad vislabāk konsultēties ar savu ārstējošo ārstu, lai izvēlētos pareizo fiziskās aktivitātes veidu un slodzi. Tāpat būtiski ir ķermeņa masas korekcija un smēķēšanas pilnīga pārtraukšana. Tomēr ko darīt tajos gadījumos, kad izrādās, ka visi iekšpriekš minētie pasākumi ir bijuši nepietiekoši, lai normalizētu holesterola līmeni asinīs? Šādā situācijā noteikti vajadzētu paklausīt savu ārstu ieteikumam uzsākt lietot medikamentus, kas palīdz noregulēt holesterola līmeni asinīs. Daudziem cilvēkiem ir aizspriedumi lietot ārstu nozīmētus medikamentus. Viņi aizbildinās ar to, ka es jūtos labi, ievēroju diētu un lietoju kādas īpašas tējas. Tomēr jāatceras, ka neskatoties uz apmierinošo pašsajūtu, holesterols turpina savu kaitīgo ietekmi uz visiem jūsu organismu asinsvadiem. Un tad, kad pašsajūta sāks pasliktināties, bieži vien slimība jau būs ielaista pārāk tālu. Noklausoties šādus padomus par veselīgu uzturu un dzīvesveidu, pilnīgi dabiski rodas vairāk jautājumu. Jau no seniem laikiem kārtīgi latviešu ēdienkartē būtiski vietu ieņem treknas peķšķēle, īsts lauku sviests un citi ar taukiem bagāti piena produkti. Vai tiešām tas viss ir tik kaitīgs un pilnībā atmetams? Vai smaga fiziska darba strādnieks var iztikt bez kārtīgi gaļas gabala pusdienās? Lai rastu atbildes uz šiem jautājumiem, vēlos jums līdzdalīt dažus interesantus faktus, kas atrodam Bībelē, jo izrādās, ka arī tur ir informācija par sirds asinsvadu slimību profilaksi. Bībeles pirmajās lapaspusēs, kur varam lasīt pasaules radīšanas stāstu, starp citu ir arī ļoti lakonisks ziņojums par to, kādu uzturu Dievs sākotnē ieteicis cilvēkam. Dievs saka, redzi, es tagad jums esmu devis visus augus, kas nogatavina sēklu, kas vien ir zemes virsū, un visus kokus, kas nes augļus ar savu sēklu, lai tie jums būtu parēdamo. Tātad šāda ir sākotnējā Dieva ieteiktā ēdienkarte cilvēkam. Noteikot krasām klimata izmaiņām uz mūsu zemes, Dievs paplašina cilvēku uzturu spektru norādot. Viss, kas vien kust un kam ir dzīvība, lai ir jums par barību. Es jums to visu nododu tāpat kā zaļos augus, lai tie jums nodar barībai. Tomēr turpinājumā seko sīkāks izskaidrojums par to, kas no dzīvnieku valsts produktiem būtu rekomendējams uzturā, kas ne. No šīm rekomendācijām gribu nolasīt tikai vienu ieteikumu, kas ir unikāls ar to, ka uzrakstīts pirms 3500 gadiem, kad nevienam nebija ne mazākās nojausmas par to, kas ir holesterols un kāda ir tā ietekme uz cilvēku veselību. Šis Bībelē uzrakstītais Dieva ieteikums skan sekojoši. Tas ir mūžīgs likums jūsu cilšu ciltīm, lai jūs dzīvotu, kur dzīvodami, ka jūs nēdat nekādus taukus. Ieklausoties, cik skaidri un nepārprotam tas ir pateikts, ka jūs nēdat nekādus taukus. Izlasot šo īsos ziņojumus no Bībeles, mēs varam secināt, ka no holesterola un taukiem brīvs uzturs nav tikai 20. Gadsimta zinātnes atklājums vai modas kliedziens. Tieši otrādi, tā ir jau sen zināma un paša Dieva apstiprināta patiesība, kas savu zinātniski nopamatot atzimšanu piedzīvo mūsu gadsimtu pēdējās desmitgadēs. Pateicoties zinātnes un tehnikas attīstībai, patreiz, neatkarīgi no tā, kurā klimatiskā joslā mēs dzīvojam, praktiski visa gada garumā ir pieejami dažādi augļi, rieksti, graudaugi, dārzeņi, saknes un augu eļļas. Tādējādi cilvēkam ir reāli iespēja lietot to veselīgo uzturu, ko tam ir rekomendējis radītājs, un ko par veselīgu atzīst arī modernā zinātne. Gribu līdzlīgi kādu īsu piemēru. Tie autovadītāji, kas patreiz klausās raidījumu, ļoti labi zina, cik svarīgs savā mašīnā ir liet tās markas degvielu un eļļas, kuras paredzējas ražotājs. Šos norādījumus ignorējot, ievērojami samazinās automašīnas mūžs. Bieži vien nav nepieciešamā jauda un rodas daudzas citas priekšlaicīgas problēmas. Ja tā tas ir ar tehniku, tad cik daudz vairāk ar cilvēku? Tādējādi esam kopīgi gūši nelielu priekšstatu par vienu no galvenajiem sirds asinsvadu slimību riska faktoriem, tauku līmeni un sastāvu asinīs, kā arī par šī riska faktora profilaksi. Gribu iedrošināt jūs, sūtīt savus jautājumus un ierosinājumus uz mūsu raidījumu un labprāt uz tiem atbildēsim. Kādā no nākamajiem raidījumiem runāsim par otru svarīgu sirds asinsvadu slimību riska faktoru, proti paaugstināt asinsspiedienu. Un tā, paldies, ka klausījāties un uz sadzirdēšanos nākamajos raidījumos.
Tas bija ārsts Arvīds Irmējs par sirds asinsvadu slimību profilaksi. Mūsu raidījuma adrese ir Rīgā, Baznīcas ielā 12A, pasta indeks LV1010. Mēs turpinām mūsu programmu, un pirms pārējām pie mūsu nākošās tēmas ieklausieties Norvēģu kora Korah Singers dziesmā. He is my lord. Viņš ir mans kungs. Šī kora dalībnieki dzīvo Norvēģijas austrumdaļā un ir snieguši daudzus koncertus, īpaši 7. Dienas adventistu draudzēs.
please turn my night into day. Washed my sins all away.
Kādā brīvdienas pēcpusdienā kopā ar savu ģimeni devāmies uz Latvijas etnogrāfisko brīvdabas muzeju. Diena bija silta un saulaina, tāpēc nolēmām pavadīt tur ilgāku laiku un izstaigāt pēc iespējas vairāk vietu. Īsi pirms muzeja slēgšanas vēl iegājām attālajā Vidzemes podnieka darbnīcā, nelielā namiņā, kurā var uzzināt visu par 19. Gadsimta podnieka darbu un dzīvi. Šis apmeklējums mūs iespaidoja visspilgtāk un paliks vēl ilgi atmiņā. Par darbnīcu rūpējās un to uzturēja kāda profesionāla podniece, kura laipni visu izrādīja un paskaidroja, bet vispārsteidzošākais bija tas, ka mākslinieci piekrita mūsu acu priekšā nodemonstrēt, kā uz podnieka virpas māla pika pārtopa brīnišķīgā traukā. Dažās minūtēs viņas rokās burtiski pacēlās, izpletās un izveidojās jauks medus podiņš. Mēs visi bijām pārsteigti no šī skata, un kādam no mums ienāca prātā rakstvieta par to, ka mēs, cilvēki, Dieva rokās, esam kā māls. Klausītāji, ja arī tu kādreiz esi bijis liecinieks podnieka darbam vai pats ar to nodarbojies, tad šīs reizes Ulda Liepiņa sagatavotās pārdomas tev būs sevišķi labi uztveramas.
Ikdienas mēs lietojam kādu keramikas izstrādājumu – tasīti, krūzi, šķīvi, bļodu, bet maz domājam par to, kā top šie sadzīvētīgi vajadzīgie priekšmeti. Ļoti sena ir podnieka profesija, kaut šodien tā ir rūpniecības nozare, kas ražo māla izstrādājumus, tad tomēr ir podnieki, kas kā amatnieki, atbilstoši mūsdienu tehniskajām iespējām, prasmīgi un mākslinieciski izgatavo brīnumainus un ļoti skaistus, visdažādākās formas traukus, sākot ar sekliem šķīvjiem un beidzot ar dziļiem māla podiem pārtikas uzglabāšanai. Podnieki izmanto daudz dažādu podu veidošanas paņēmienu, tomēr podu darināšanā ir trīs galvenie posmi – māla veidošana, apdedzināšana un pārklāšana ar glazūru. Mālu glabā lielā tīnē, to pārsedz ar plastmasas plēvi vai mitru drānu, kas uztur mālu valgu un viegli veidojamu. Veidojot mālu, podnieku rokām jābūt slapjām, un podu veidošanai uz ripas nepieciešama liela prasme. Podnieki saka, ka māla pika jānovieto pašā centrā, citādi tā svārstās un nepadodas veidošanai. Pēc poda formas izveidošanas tam ir jāapžūst. Tad podnieks podus rūpīgi saliek ceplī, kur ļoti augstā temperatūrā trauslo mālu pārvērš izturīgā keramikā. Podniekam ir jāregulē apdedzināšanas temperatūra un ilgums. Pēc pirmās apdedzināšanas podi ir poraini, un caur tiem vēl var izsūkties ūdens. Tāpēc podnieks trauku iemērts glazūrā vai arī uzlieto. Glazūra nožūst un podu apdedzina krāsnī otrreiz. Glazūra izkūst, pārklājot visu trauku. Pirms pārklāšanas ar glazūru, podnieki traukus izrotā ar šķidru mālu, zem glazūras krāsām vai emaiļu. Dažādās temperatūrās apdedzinātas glazūras dod plašu krāsu gammu. Glazūra padara trauku pievilcīgāku un ūdens necaurlaidīgu. Varbūt jau būs interesanti uzzināt, ka Dievs ir izlietojis podnieku profesiju, darbu, prasmi un pieredzi, lai uzskatāmi rādītu mūsu kā cilvēku attiecības ar viņu, ar dzīvo Dievu, kura rokā ir visu dzīvo dvēseles un visu cilvēku miesu gars. Pravietis Jezēja rakstījis 45. nodaļā 9. pantā. Bēdas tam, kam nesaskaņas ar savu radītāju. Kaut gan pats viņš ir tikai šķembele starp māla trauku lauskām. Vai tad māls var sacīt savam veidotājam, ko tu te dari? Vissmagāko problēmu un lielāko nelaimi, nesaskaņas ar savu radītāju, patiesības gars tiecas padarīt uzskatām un saprotam, pievēršot skatu podnieku rokām, ka tās darbojas, lai no mīkstā māla izveidotu trauku, atbilstoši savam nodomam un iecerēji. Pravietim Jeremijam Dievs deva uzdevumu, lasu Jeremijas grāmatas 18. nodaļā. Šis ir tas vārds, kas atskanēja Jeremijam no tā kunga. Celies un ej podnieku namā, tur es tev došu savus norādījumus. Tad es iegāju podnieku namā un redzi, viņš kaut ko darināja ar savu podnieku ripu. Un kad trauks, ko viņš darināja, neizdevās, kā tas ar mālu podnieku rokās gadās, tad viņš pataisīja no tā citu trauku, kā tas viņam tieši patika. Tad atskanēja man atkal tā kunga vārds un man sacīja, vai tad es nevaru ar jums, Izraela nams, tā padarīt, kā šis podnieks, saka tas kungs, redzi, kā māls podnieku rokā, tā jūs esat manā rokā, Izraela nams. Podnieks, māls, podnieka ripa, ir tie uzskates līdzekļi, ar kuriem Dievs rāda cilvēku atbildību Dieva priekšā. Ļoti nesaprasta, pārprasta un beidzot ignorēta ir bijusi un vēl arvien ir Dieva kā visu lietu radītāja vara, spēks, iespējas un atbildība. Šodien Dievs aicina visas tautas, ciltis, valodas un tautības atklāsmes grāmatā 14. nodaļas 7. pantā. Bīstieties Dievu un dodiet viņam godu, jo ir atnākusi viņa tiesas stunda, pielūdziet to, kas radīs debesis un zemi, jūru un ūdens avotus. Atbildība Dieva priekšā, rēķināšanās ar viņu, viņa prātu, viņa padomu, viņa likumu, viņa glābšanas ceļu cilvēcei ir pirmā cilvēka vajadzība šodien, jo mūsu iedomātā neatkarība no Dieva ir tikpat absurda, kā kad māls sacītu podniekam, ko tu te dari. Dievs ir savā vietā, ikdienas cilvēci ir viņa skata priekšā kā atvērta grāmata. Aizgājušie gadu tūkstoši ar visām trauku lauskām, un cilvēces paudzēm gaida dienu, par kuru Zalamans ir rakstījis. Dievs tai tiesā, kas nāks pār visu apslēpto, pasludinās savu spriedumu par visu notikušo, vai tas būtu bijis labs vai ļauns. Zalamana mācītājs 12. nodaļas 14. pants. Arī apustulis Pāvils nopietni liek padomāt par Dieva virsvaras īstumu un mūsu personīgo atbildību viņam, vēstule romiešiem 9. nodaļa. Cilvēka bērns, kas tu tāds esi, ka gribi ar Dievu tiesāties, vai gan veidojums drīkst teikt savam veidotājam, kāpēc tu mani tādu esi radījis? Ja vai podniekam nav vara no tā paša māla darināt vienu trauku godam un otru negodam? Un ko tu teiksi, ja Dievs gribēdams parādīt savu dusmību un zinām darīt savu varu lielā lēnprātībā ir panesis pazušanai radītos dusmības traukus, lai atklātu savas godības bagātību pie žēlastības traukiem, ko tas iepriekš radījis godībai. Lai nenotiktu jauni pārpratumi attiecībās ar Dievu, mūsu radītāju, tad atzīsim, ka viņa virsvara ir mīlestības virsvara. Viņa, kā podnieka rokas, ir dievišķās mīlestības rokas, kuras ļoti nopūlas katru cilvēku darīt par žēlastības trauku, kas pagodina radītāju un nevis viņu apkauno. Dievam visas lietas iespējamas. Mēs atrodamies viņa rokās, bet ja esam vienaldzīgi pret viņa virsvaru, viņa mīlestību un pārkāpjam viņa labos un svētos likumus un baušļus, tad tam ir sekas – bēdas tam, kam nesaskaņas ar savu radītāju. Dievs grib, lai mēs pareizi saprastu viņa virsvaru, kas Jēzu Kristu ir devusi pārmaiņas iespēju no dusmības trauka, žēlastības traukā ikvienam, kas atsaucas Dievu lielajai žēlastībai. Dievam ir vislabākie plāni attiecībā uz katru cilvēku. Viņš ir meistars, kam neviens nespēja līdzināties. Lai Kristus caurdotās rokas, kā podnieka rokas, veido tavu un manu raksturu mūžībai. Ļaujamies šīm rokām tā, lai viss lepnums, spīc, patmīlība, ļaunā pretestība un nepakļāvība viņa spēkā, viņa visvarenībā izzustu no visdziļākajiem mūsu sirdžu slāņiem un noslēpumiem. Tad nu pazemojamies apakš dievvarenās rokas. Lai tad notiktu viņa labais prāts itin visā, kas esam un gribam būt.
Tas bija Uldis Liepiņš ar pārdomām par podnieku un mālu. Mūsu raidījuma laiks tuvojas beigām, tomēr vēl dosim vārdu arī Silvijai Liepiņai. Viņas sagatavoto pārdomu virsraksts ir Mirklis bērnam.
Kad bērni ir mazi, 3 vai 4 gadu vecumā, tad visai bieži gadās, ka tie mums ļoti nērtā brīdī pieskrien klāt un kaut ko paprasa. Pirmā doma un reakcija tādā situācijā ar vien mēdz būt izteikts noraidījums no mūsu puses, jo parastais, ko savām mazulim tad sakām, ir «Nu pagaidi taču, man tagad nav laika, ej tūlīt spēlēties!» Vai šāda attieksme ir tā, kur atrisina radušos problēmu bērnam un arī tev? Liela ir patiesība, ka bērni tiek ļoti pārprast tieši šajā viņu vecumā, jo viņu aktivitātes, impulsivitāte un nespēja saprast pieaugušo svarīgos darbus, rada mums grūtības un izraisa sajūtas, ka bērni traucē. Un tomēr, pa lielākai daļai, mazajam, tādā brīdī ir radusies vēlēšanās sajust, ka viņu mīl un ka ir vajadzīgs savai mātei vai tēvam. Ja strupi un aizvainoti bērnu noraidam, tas jūtas abēdināts un nesaprasts. Bet tas jau ir kaitīgi un slikti, ja šādas sajūtas savā bērnā izraisa paša tēvs vai māte. Vecāki, visai ātri paies šis mums pirmajā brīdī tik nērtais mūsu dēla vai meitas vecums. Ja bērns ir atnācis, viņam ir vajadzība. Tev nebūs daudz jāzaudē ne laika, ne svarīgā darba, ja veltīsi mīlestības un draudzības mirkli savam bērnam, tieši tajā brīdī, kad tas sajūta vajadzību pēc tevis. Bībelē, tur 127. psalma, pirmajos pantos atrodami ļoti interesanti vārdi. Ir velti, ka jūs agri ceļaties un vēlu paliekat nomodā, un ēdat savu maizi ar rūpēm, saviem miļiem viņš to bagātīgi dod miekā. Lūk, bērni ir tā kunga dāvana, un bērnu svētība mums ir viņa atlīdzība. Izrādās, ka mūsu bērni nepieder tikai mums. Tie ir Dieva dāvana. Ja agri celties, vēlu palikt nomodā, un dzīves rūpes kļūst svarīgāks par bērniem, kur Dievs mums dāvinājis kā vislielāko svētību, tad visi pūliņi beidzot var kļūt velti un nevajadzīgi, jo, ja tas kungs nāmu neuzceļ, tad darbojas velti, kas gar to strādā. Novērtēsim mūsu bērnu pirmos dzīves gadus kā lielu Dieva dāvanu, kas visai daudzveidīgi aicina parādīt gudru un labestīgus pacietības pilnu mīlestību, arī brīžos, kad rodas sajūta, ka bērni traucē un apgrūtina.
Dzirdējāt Silvijas Liepiņas pārdomas par mirkli bērniem. Līdz ar to izskan 7. Dienas adventistu vispasaules radio piedāvātā raidījuma programma. Mūsu adrese, atkārtošu vēlreiz, ir Rīgā, Baznīcas ielā 12A, pasta indeks LV 1010. Arī jums kopā bija Arvīds Irmejs, Uldis un Silvija Liepiņi un Ģirds Rozners. Uz tikšanos pēc nedēļas šajā pat laikā.